Na unutrašnje političkom planu srpskog istorijskog života istovremeno traje jedan drugi i ništa manje opasan rat koji protiv hrišćanskog lika, duha i državnosti srpskog naroda, protiv srpske pravoslavne ideje vodi bezbožnička vlast nad Srbijom, čija je jugoslovensko-levičarska ideja po svim tačkama suprotna i neprijateljska srpskoj pravoslavnoj i državotvornoj ideji. Svedoci smo ubrzane restauracije postkomunističkog neokomunizma u Jugoslaviji, koji opet, ako i pre pola veka, ima podršku Zapada za okupaciju i razaranje državnotvornog duha i tkiva srpstva. Poslednje dve mirotvorne godine u srpskoj javnosti traje koordinisana i sistematski sprovođena režimska kampanja protiv srpske ideje i pravoslavlja crkve kroz sve nivoe javnog života, od politike do kulture. Crni savez spoljašnjeg zapadnog i unutrašnjeg jugolevičarskog antisrpskog rata potvrđen je njihovim ritualnim venčanjem u krvi Kajinovske izdaje na Drini, blokadom Srpske 4. avgusta 1994. mučkom izdajom i predajom Zapadne Slavonije 1. maja 1995. Krajine 5. avgusta 1995. zapadnih delova Srpske septembra 1995. i Srpskog Sarajeva marta 1996. zatim kataklizmom Dejtonskog mira 21. novembra 1995. kao pokušajem ubistva Kosovskog zaveta i srpske ideje u Srbima. Ovo, poratno i postdejtonsko vreme je preteško vreme za srpski pravoslavni narod i srpsku pravoslavnu misao, ali time je naša odgovornost za naš narod i to našu misao i veća i stroža. Srbi su ti koji su, iako privremeno poraženi Dejtonskim mirom, dužni da nastave da svedoče istinu zaveta i u istoriji nose zastavu borbenog pravoslavlja. Jer kao što čovek ne živi samo sebe radi, tako i svaki narod u istoriji živi, da bi ostvaruje svoj bogodani zadatak na dobro drugih naroda. Zadatak koji srpski narod, ovako mali, ali ni po čemu manji od prevelikih naroda sveta, da parafraziramo SVA. Pavle, treba da izvrši u istoriji jeste, da eshatološkim svedočenjem Kosovskog zaveta podsjeća svet na carstvo nebesko kao smisao istorije, na univerzalni duhovni smisao rata za krst časni i zlatnu slobodu, na istinu hrišćanske nacije, kao osnovnu istinu, postvizantijske, hrišćanske Evroazije. Srpski narod je to svedočio otadžbinskim ratom od 1991. do 1995. a i danas, pod dvostruko.